Сәлеметсіздер ме, қымбатты балалар? Қалдарын қалай? Бір апталарын қалай өтті? Мектептегі жағдайларын қалай? Қысқы демалыстан кейін өз-өздеріңе келіп үлгердіңдер ме? Әлде сабақ қинап жатыр ма? Немесе оңай? Кейбір балалар болады. Сабақ оқығанды жақсы көреді. Кейбір балалар болады. Мектепке барғанды жақсы көрмейді. Сендер қай түріне жатасыңдар? Ал біз әдеттегідей өзіміздің алақай-балақай атты хабарымызды, арнамызды бастайық. Бүгін Назар FM радиосында осы толқында сендермен бір сағат көлемінде боламын. Және менің атым Нұргүл Нұрланқызы. Бірге біз түрлі тақырыптарды талқылаймыз. Білетіндеріңдей 5 тақырып бойынша сөйлесеміз. Әр тақырыпта жаңа жайттармен танысатын боламыз. Және егер сендерде ұсыныстарың болса, қандай нәрсені оқу керек, қандай нәрсені естігілерің келеді, онда міндетті түрде біздің нөмірге WhatsApp желісіне жазсаңдар болады. Негізі қазір білеміз, қыс мезгілі, я балалар, және суықтау. Бірақ қызық, бүгін жаңбыр жауды. Былай қарап тұрсаң, бүгін қаншасы? Қаңтардың 16-сы. Қаңтардың 16-сында жаңбыр жауады деп кім айтып еді? Бірақ Құдайға шүкір, қазір жылы. Және байқап отырсаңыздар, күн жайлап, ұзара бастап жатыр. Бұл да өте қуанышты жайт. Себебі өз басым қысты ұнатпаймын. Суық болғанды, тоңғанды, ауырғанды ұнатпаймын. Негізі өзім осы аптада ауырып қалдым. Сенесіңдер ме, неден ауырып қалдым? Жай ғана суық сусын ішкеннен ауырып қалдым. Сондықтан балалар, қыс мезгілінде суық түрде су ішпеңдер, сусын ішпеңдер. Міндетті түрде жылтып алыңдар. Және өздеріңді де, аяқтарыңды да міндетті түрде бас киім киіп жүріңдер. Ал өзіміздің арнамызға көшетін болсақ, бүгінгі біздің бірінші тақырыпта қызықты деректер айдарында біз арғарай планеталар тақырыбын жалғастыратын боламыз. Бүгінгі біздің шеретте келесі 3-4 планетаның аттары Жер және Марс. Жер өзіміз тұрып жатқан планета, және Марс бізге әйгілі, эксперименттер көп жүргізілетін сол планета туралы біз толығырақ хабардар боламыз. Келесі бізде денсаулық, бірінші байлық айдары болады. Ол жерде біз естен танудың қандай себептері бар, және алғашқы қандай жәрдем бере аламыз, сол туралы сөйлесетін боламыз. Үшінші тақырып жануарлар әлемі. Бүгін біз қоқиқаз қазақшасы, ал орысшасын фламинго ретінде білетін боларсыңдар. Сол кереметте әдемі құс туралы тағы бір мәліметтерді естейтін боламыз. Төртіншісі салт дәстүр. Бүгінгі біздің тақырыпта ай аттарының сыры, яғни қаңтардан бастап бүкіл ай аттары неге солай аталды екен, соны естейміз. Және ең соңғы әдеттегідей біз ертегімен аяқтайтын боламыз. Ертегіміздің бүгінгі тақырыбы кішкентай кісілер. Осылай мен 5 тақырыптың шамалы тақырыптарын айтып шықтым. Менмен бірге соңына дейін балалар болыңдар, тыңдаңдар. Мүмкін өздеріңе керек мәліметтер болуы мүмкін. Және егер сендер білгілерің келетін, естігілерің келетін бір жағдайлар, әңгімелер болса, міндетті түрде хабарласындар. Ұсыныстарыңды айтыңдар. Және осы тікелер эфирге қоңырау шалсаңдар болады, немесе WhatsApp желісіне жазсаңдар болады. Мен міндетті түрде пікірлеріңізді оқимын, жауап беремін, және қоңырауларың болса телефонды аламын. Біздің телефон нөміріміз 8-707-724-30. Бәріміз белсенді болайық. Осы біздің алақай-балақай айдарын керемет бір әнмен бастап, содан кейін бірінші айдарға көшетін боламыз. Өзіміздің хабарымызды жалғастырайық. Бірінші біздің тақырыбымыз қызықты деректер айдары, дәлірек айтсақ планеталар. Бүгінгі біздің келесі екі планетамыз Жер және Марс. Басында біз Жерден бастайық. Өзімізге таныс, өзіміз өмір сүретін Жер планетасы. Жер күн жүйесіндегі күннен әрі қарай санағанда үшінші ғаламшар адамзаттың тіршілік ететін бесігі болып табылады. Жер күн жүйесінің басқа планеталар сияқты әр түрлі жұлдыздардың шаңы мен газдарынан құралған. Жердің геологиялық жасы 4,5 немесе 5 миллиард жыл деп есептеледі. Алғашқы геологиялық сатыдан бастап жер беті материктік көтерулер мен мұхиттық ойпандарға бөлінген екен. Жер қыртысында ерекше граниттік метаморфты қабат қалыптасқан. Мантиядан бөлінген газдар арқылы алғашқы атмосфера мен гидросфера пайда болған. Жер бетінде табиғи алғашқы жағдайлардың қолайлы болғаны сонша планеталар қалыптасқан соң миллиардтаған жылдардан кейін өмір тіршілік пайда болды. Жер бетінде өмірдің пайда болуы тек қана жер планетасының болуы ерекшелігімен ғана емес, сонымен бірге күн көзінен қолайлы арақашықтың маңызы да зор. Себебі күн көзіне планеталар жақын орналасса, онда жылу мен жарық мөлшері көп болады да, кез келген жамылғы, яғни жер беті, судың қайнау температурасынан жоғары болар еді. Ал алыс орналасса, жылуды аз қабылдайды да, өте қатты суық болар еді. Көптеген планеталар массаларының жерге қарағанда азырақ болуына байланысты, тартылыс күші де кем болады да, тығыз дәл атмосфера қабатын ұстап тұруды қамтамасыз ете алмайды. Планета өмір сүру уақытында оның табиғаты бірнеше рет өзгеріске ұшыраған. Әр кезеңдерде тектоникалық іс-әрекет белсенді көріністер берген. Құрлықтар мен мұхиттардың көлемі мен келбеті өзгерген. Жер планетасына космостық денелер құлаған, бірнеше рет мұз жамылғылары пайда болған, жоғалып кетіп отырған. Бұл өзгерістер органикалық дүниенің дамуына түкпілікті әсер ете қоймаған. Географиялық қабықтың құрамына литосфера, гидросфера, атмосфера және биосфера кіреді. Бақылауға мүмкін космостық кеңістікте жерге ұқсайтын басқа аспан денелері дәл қазірге дейін байқалмаған. Осылай, кішігірім біз жер туралы ақпаратты естідік. Ары қарай біз келесі 4-ші біздің планетамыз Марс туралы естейтін боламыз. Марстың планета екендігі адамзатқа ертеден белгілі болған. Олы қарсы тұрыс кезінде Марс қызыл сары түсті ең жарық жұлдыз болып көрінеді. Тихо Браге мен Йоган Кеплердің Марсты бақылауы бойынша 17-ші ғасырдың басында күн жүйесіндегі планеталардың қозғалуы заңы анықталды. Марстың физикалық қасиеттері телескоп жасалғаннан кейін 17-ші ғасырдың ортасында зерттеле бастады. Марсты зерттеудің жаңа кезеңі Марсқа планета аралық автомат станцияларды жіберуден басталды. Осы станциялардың көмегімен планета бетіндегі мөлшері 1 километрлік заттар өте жақыннан зерттелді. Марс 3, яғни 1972 жылы ашылған станциясы тұңғыш рет планетаға қонды. Ал 2004 жылы ақш аэронавтика және ғарыш кеңістігін зерттеу жөніндегі ұлттық басқармасы, яғни NASA, жіберген Opportunity және Spirit марсоходтары Марсқа қонып, онда су қоймаларының болғандығына зерттеулер жүргізді. Марс бетінде шартты түрде құрлық деп аталатын қызыл сары түсті дақтар көрінеді. Құрлыққа қарағанда теңіздер жарықты аз шағылыстырады, сондықтан ол қоңырлау болып көрінеді. Марс дискісінің солтүстік және оңтүстік полюстік бөліктері өте жақсы бақыланады. Бұл ақ дақтардың мөлшерлері Марстық жыл ішінде өзгеріп отырады. Осы кезде Марстың қоңыр теңіздері негізгі кескінін сақтап, болар болмас өзгереді. Осылардың негізінде Марс бетінің бір минуттық дәлелдікпен түсірілген картасы жасалды. Америкалық Маринер сериалы станциялары түсірген фотосуреттер, суреттен Марстың ай бетінің рельефінің ұқсас көп деген сақина таулар немесе кратерлар бар екендігі ашылды. Кратерлар құрлықта да, теңізде де кездеседі. Марста сөнбеген жанартау, планета қыртысының қозғалу белгілері байқалды. Қазақстандық астрофизик Гавриил Тихов Марс планетасына жан-жақты зерттеулер жүргізді. Ол Марс бетінде қарапайым тіршілік көздері болу мүмкін деген болжам айтты. Марста жанды заттар тұрады деген болжамдар температуралық және спектроскопиялық нәтижелермен дәлелденген жоқ. Марс атмосферасында оттектің белгісі болмағандықтан тіршіліктің жоғарғы формасының болуы туралы болжам шындыққа сай келмейді. Алайда тіршіліктің төменгі формасының әсіресе анаэробтық форманың тіршілік етуі әлде қайда мүмкін. Осылайша біз өзіміздің 4-ші планетамызды жабамыз. Яғни кішігірім информация, мәліметтермен таныстық. Осылай біз өзіміздің 1-ші айдарымызды, яғни қызықты деректер айдарын аяқтайық. Келесі айдарға көшпес бұрын сендерге бір керемет өлең қояйын. Содан кейін келесі айдарымызды жалғастыратын боламыз. айдарымызды арғар жалғастырайық. Біздің келесі айдарымыздың тақырыбы денсаулық бірінші байлық. Бұның тақырыбы естен тану, оның себептеріне де және алғашқы қандай жерден бере аламыз. Балалар, сендер естен танып көрдіңдер ме? Қашан болмасын? Қай жағдайда, қай жерде естен танып көрдіңдер? Мысалы, менің есімде жоқ шын айтсам естен танғаным. Ондай негізі білетін болсаңдар, сондай тіпті ауру да бар. Естен танып қала беретін. Кейбір балаларда мүмкін қан аздық ба, әрине тамақ ішпесең естен танып қалу мүмкін, бірақ сондай жиі кездесетін балалар бар. Сананың уақытша жоғалуын біз естен тану деп атаймыз, немесе талу, талып қалу деп атаймыз. Талып қалу миға келетін оттегінің күрт азаюынан мен кешірім сұраймын, алдын жаңа ғана айтып өткендей, осы аптада ауырып, енді-енді жазылып атқандықтан осылай кішкене жөтеліп отырмын. Шыдап отырыңдар. Яғни талу миға келетін оттегінің күрт азаюынан пайда болады. Оған себептер отырған не тұрған жердің қапырығы, артериялық қысымның төмендеуі, немесе тағы басқа жағдайлар себептер. Дені сау адамдарда уайымдау, толқу, қорқу, бастарын соғып алу, жарақаттап алу, сондай ақ мойынның қысылуы салдарынан пайда болады. Қысқа мерзімді талу жүйке және жүрек қан тамыр ауруларына шалдығудың да белгілері болуы мүмкін. Жас әйелдерде қысқа мерзімдік естен тану көбіне еттеккір кезінде, бас сақинасы кезінде байқалады. Ал егде, яғни ер жеткен адамдарда аяқ астынан болатын естен тану, мойын остеохондрозынан болатын атеросклероз кезінде мидың қанмен жабықталуының бұзылу белгісі болуы мүмкін. Кейде ол қояншық ауруының да белгісі деп есептеледі. Адам есінен танар алдында оның басы айналады. Құлақ іші қатты шулайды. Бірден жалпы әлсіздік пайда болады. Көз алды бұлдырайды, суық тер шығады және бозарып кетеді екен. Алғашқы жәрдем қандай бар екен? Қазір соны сіздерге айта кетейін. Егер есіңізден тана бастасаңыз, тізеңізді бүгіп отырыңыз да, тізеңізді ішіңізге қарай тартыңыз, немесе еңкейіп басыңызды екі тізеңізге жеткізе салбыратыңыз да терең тыныс алыңыз. Бұл осылайша біз бірнеше минуттай отырсаңыз көмектеседі. Сонда миға қан көбірек ағып келеді. Мидың қанмен жабықталуын жақсарту үшін мұрынның түбінен бастап ерінге дейін сол аралықтың үштен бірін тырнағызбен басыңыз. Өз-өзіңізге келген кезде қою кофе ішіп, аз уақыт жата тұрсаңыз болады. Бұл мәліметті әрине балаларға кофе ішуге болмайды, бірақ бұл өте пайдалы мәліметті сендер өздерінің ата-аналарың мен туысқандарымен бөлісе аласыңдар. Ал егер қастарыңда біреу бөлменің қапырығынан құлап қалатындай болса, дереу терезенің желдеткішін ашу керек. Түймесін оның ағытып, белдігін, белбеуін, яғни шешіп тастау керек. Басын биіктеу қылып шалқасына жатқызып, үстін көрпемен жауып тастап. Бетіне су шашуға болады, мүсәтір спиртін ескетуге, сіркесу, уксус, яғни, немесе соларды иіссу, немесе соларды ескетуге болады. Жоғарыда айтылған нүктені қысу керек міндетті түрде. Естен тану әдетте бірнеше минуттан кейін кетеді. Сонда да әлсіздік, бастың ауруы шамалы уақыт сақталады. Егер науқас шұғыл жәрдем бергенмен есі әлі де шалапыла болса, тезірек медициналық жедел жәрдемді шақыру керек. Ол келген науқасты төсекке жатқызып, жылытқыш басады, валидол түйме дағын беріп, және суға 20-40 тамшы корвалол немесе валокардин тамызып ішкізеді. Бұл гипотоникалық криз де бол мүмкін. Осылайша біз естен танудың себептерін бүгін талқылап өттік. Және өздерің сонымен кездессеңдерде, өздерің кездессеңдер кофе ішуге болмайды балаларға, бірақ басқа айтылып өткен жағдайларды жасауға болады. Осы жағдайларды міндетті түрде жасаңдар, себебі мектеп кезде ауырып қалып, солай естен тану деген жағдайлар көп болады, я балалар. Денсаулықтарыңды қарап, абайлап жүріңдер. Осылайша біз өзіміздің денсаулық бірінші байлық атты айдарымызды аяқтаймыз. Келесі айдарға көшпес бұрын мен сіздерге Қазақстан туралы бір айналайын хорының айтқан керемет бір өлеңін қойып берейін. Жалғастырайық. Біздің келесі айдарымыз ол жануарлар әлемі. Келесі жануарлар әлемінде Кокуйкас туралы біз ақпарат естейтін боламыз. Кокуйкас ол қырлы төсті құстар тобының отрядына жатады. Кокуйкас дүние жүзіндегі бойы ең биік және аяқтары мен мойны ұзын құстар. Дене бітімі жұмыр, тұрқы әрі ірі әрі жабайы қаздарға ұқсас. Сондықтан кокуйказды халық арасында қызылқаз деп те атайды. Қораздары мекендерінен ірілеу. Бойының биіктігі 91 тіпті 120 сантиметрге дейін де жетеді. Қораздарының салмағы 4,5 килограмм. Ал мекендерінікі 3 килограммдай болады. Қанаттарының ұзындығы 35-49 сантиметрге дейін тіпті жетіп жатады. Ересек кокуйказдардың қауырсындарының түсі ақ, қызғылт, ұштары қара, ұзындығы 11-16 сантиметрге дейін жетеді. Тұмсықтарының екі жақ жиегіндегі тілімденген тісшелері қоректенген кезде сүзгіштік қызмет атқарады. Кокуйказ топтанып тіршілік етеді. Тұмсығы орта тұсынан бірден төмен қарап иіледі де қоқиып тұратындықтан кокуйказ деп аталған. Мойнының пішіні латынның S әрпі тәрізді. Жіліншігі сирағынан 3 еседей ұзын. Саусақтарының арасы терілі жүзу жарғағымен байланысқан. Негізінен тропиктік және субтропиктік аймақтарда тіршілік етеді. 4 тұқымдасқа бірігетін 3 туысы 6 түрі бар. Орталық және оңтүстік Америкада, Африкада, Евразияда көптеп кездеседі. Кокуйказдың кей түрлері кіші Ант Джеймс кокуйказдары қоныс ауыстырмай бір орында тіршілік ете береді. Қазақстанда теңіз, Шалқар теңіз көлдері мен Каспий теңізінің солтүстік шығыс жағалауында асау балық, қоқай, еси, құрғалжын, сұлтангелді, үлкен және кіші қаракөл тағы басқа су айдындарында қызғылт кокуйказ кездеседі екен. Жұптарын жазбай таяз су жағалауына саз балшықтан, құмнан және су өсімдіктерінің қалдықтарынан араластырылып, ұя салады. Ұясына бір кейде екі жұмыртқа салып, оны қоразы мен мекиені кезектесіп басып жатады. 30 немесе 32 күннен кейін балапандары ұядан ұшады. Балапандары тез өседі, жақсы жүзіп, сүңгі де алады. Кокуйказдар жыл құсы. Қазақстандағы наурыз, сәуір айларында ұшып келіп, қазан қарашада Иран, Ауғанстан, Пәкістан аумағына қоныс аударады. Кокуйказдар шаян тәрізділермен, олулармен, жәндіктердің дернәсілдермен, балдырлардың және су өсімдіктердің тұқымдарымен қоректенеді. Олардың тіршілігі үшін суы таяз әрі тұзды, су айдындары өте қолайлы. Саны жылдан жылға азайып барады. Қазақстанда кокуйказды қорғау мақсатында қорғалжын қорығы ұйымдастырылған. Кокуйказды атуға мүлде тыйым салынған. Халықаралық табиғат қорғау одағының және Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген екен бұл керемет құстар. Осылайша біз жануарлар әлемі айдарын аяқтаймыз. Бүгін тағы бір жануар туралы қызықты бір мәлімет естідік. Әдемі құстардың бірі кокуйказ, орысша айтқанда фламинго туралы керемет бір мәлімет естідік. Енді қазір келесі айдарға қосылайын, оған дейін сендерге бір керемет ән қосайын, содан кейін біз келесі айдарға көшетін боламыз. Ал біз келесі айдарға көшейік. Біздің келесі айдарымыздың тақырыбы салт-дәстүр. Оның тақырыбы ай аттарының сыры. Наурыз, мысалы, наурыздан бастайық. Наурыз көктемнің алғашқы айы болады. Парша жаңа күн деген мағынаны береді. Шындығында наурыз айдың аты емес, жыл басы мейрамының атауы. Қазақтар наурыз мерекесін ұлыстың ұлы күні жыл басы ретінде тойлау дәстүрімен ай атына айналдырып жіберген екен. Наурыздың 22-сінде күн мен түн теңеледі. Осылай наурыз туралы келесі сәуір. Сәуір көктемнің екінші айы. Арабша өгіз деген мағынаны білдіреді. Өгіз күн жолындағы шоқ жұлдыздың аты. Қазақтар оны ай аты ретінде қолданып кеткен. Сәуірдің ертеден келе жатқан қазақша аты көкек болатын. Көкек ұшқалақ, жеңілтек құс. Өз атын өзі шақырады. Сондықтан бұл сөз жағымсыз мәнде айтылады деген оймен оны сәуірмен алмастырған. Мамыр көктемнің соңғы айы. Жыл құстарының мамығын төгіп, көл жағасына ұя салып мамырлайтын семіретін кезі. Ескі түркі тілінде мамыр тоқшылық семіру деген мағынаны білдірді. Осы айда мал да оңала бастайды. Маусым жаздың алғашқы айы, арабтың мезгіл деген сөзі. Шөп шабу, пішін дайындау маусымға байланысты ай аты осылай атылған. Үнді Европа елдерінің тілдерінде маусым сөзімен түркіндес муссон термині жазда мұхиттан құрлыққа, ал қыста құрлықтан мұхитқа қарай соғатын жел дегенді білдіреді. Шілде жаздың екінші айы. Парсы елінде шілля 40 деген мағынаны білдіреді. Жазғы 40 күн шілденің негізгі ыстық күндері осы айда өтеді. Ол әуелде 40 күндік мезгіл ретінде айтылып, кейін 30 күндік ай ретінде қолданылып кеткен. Шілдеде күннің ұзақтығы қысқара бастайды. Тамыз жаздың соңғы айы. Күйдіру деген мағынаны білдіреді. Тамыздық сөзде осы мағынадан туындаған. Тамыз айында аптап ыстықтан шөптің басы сарғайып қурай бастайды. Піскен егін орылады. Осы құбылыстарға байланысты бұл айды кейде сарша тамыз деп қосарлап айтады. Яғни сарша сөзінің арғы тегі сарышақ ежелгі түркі сөзі. Қыркүйек күздің алғашқы айы. Осы айды қой мен ешкінің төлдеу уақытын көктем айына келтіру үшін қошқар мен текеге күйек байлайды. Бұл шаруа қырда өріс басында өткізіледі. Сол себепті қыр және күйек сөздерін біріктіріп, айды қыр күйек деп атап кеткен екен. Қазан күздің екінші айы. Парсы тілінде күз дегенді білдіреді. Бұл айда егін орылып, жеміс жидек жиналып, қамбаға қазанға түседі. Жерде қалғанын суық соғып, үсік шалады. Қазан суығы деген осы мағынаны білдіреді. Қараша күздің соңғы айы. Жердің оты кетіп, бет бедері қоңырқай тарта бастайды. Ай атының қараша деп аталуы да осы мегзейде. Қарашада қар түсе бастайды. Мұны халық қарашаның қары деп атайды. Желтоқсан қыстың алғашқы айы. Жел және 90 деген түркі түз сөздерінің бірігінен шыққан. Яғни 3 ай желді және боранды деген тұғымды ұғымды білдіреді. 1.90-да 3 ай болатын көпке белгілі ғой. Ежелгі түріктер жел айы немесе 90 деп те атаған. Желтоқсанның 22-сінде күн барынша қысқарады. Қаңтар қыстың екінші айы. Қаңтар ескі түркі сөзі. Күннің барынша қысқарып, байланғандай қаңтырылып, тұрып қалуына орай қаңтар деп атаған. Бұдан кейін күн ұзара бастайды. Қаңтарда күн қарға адым ұзарады, дейді халық. Соңғы айымыз ақпан. Қыстың соңғы айы. Ақпан қазақтың ақ ықпа, яғни боран деген сөзінен шыққан. Осы айда келетін амалды ақпан дақпан алтын күз, алты күн, аязы мен жеті күн деген. Бұл жеті күн нағыз қыс ортасына келеді. Қар жауып, жел тұрып, боран бұрқасын болады. Аяз күшейеді. Малдың жұртқа ұшырауын осы айда басталады. Олар тауды ықтап, ағашты паналайды. Айдалада адасып, аштық пен суықтан қырылып қалады. Жот дегеніміз осы. Күнделікті тіршілігімізде қолданып жүрген күн қайыруының жүйесінде азаматтық ай немесе дәстүрлі ай деп те атайды. Осымен бірге кейде шоқ жұлдыздық айды да қолданамыз. Шоқ жұлдыздық айдың есебі көктегі жұлдыздар бойынша жүргізіледі және арасы бір айға тең. Яғни күн жерді 365 тәулікте айналып шыққанда 12 шоқ жұлдызды басып өтеді деген тағылым бар. Осылай біз өзіміздің айдарымызды, яғни салт дәстүр, бұл қазақтың айлары осылай неге аталды деген хабарлама естідік. Келесі соңғы айдарымыз қалды. Бұл айдарды бастамай тұрып, сендерге кішкентай тай-тай бөпем атты балалар әнін қойып берейін. Өзіміздің соңғы айдарымызға қадам басайық. Бүгінгі біздің ертегіміздің тақырыбы кішкентай кісілер. Өте керемет ертегі, өте сондай қызықты, сондықтан жайлы отырып, жақсы тыңдаңдар. Баяғыда бір етікші болыпты. Ақшадан жұрдай болса керек. Ақырында әбден кедейленіп бітіп, қос етік тігерліктей ғана болғарсы қалды. Үңірде әлгі былғарыдан етік пішеді де, қазір жатып ұйқымды қандырайын, таңертең ертерек тұрып тігіп тастармын, деп ойлайды. Сөйтеді де жатып ұйықтап қалады. Таң сәріде оянып, беті қолын жуып, жұмысқа кіріспекші болып ыңғайланса, жұмысы дайын тұр. Етіктерді біреу тігіп қойыпты. Етікші өз көзіне сенер сенбесін біле алмай, аң-таң қалады. Мұны неге жоруын да білмейді. Етікті қолына ұстап, аударып, төңкеріп қарай бастайды. Қалай мінсіз тігілген десеңші, тігісінде бір ақау жоқ. Асқан ісмер адамның қолынан шыққаны көрініп тұр. Көп күттірмей сатып алушысы табылды. Етікке қызығып, көп ақша төлеп, сатып әкетеді. Етікші енді қос етік тігетіндей былғары сатып алады. Үңірде екі қос етікті пішеді де, қазір жатып көз шарымын алайын, таңертең ертерек тұрып тігіп тастармын деп ойлайды. Таң сәрден тұрып бет қолын жуып жұмыс орны жаққа қараса, екі қос етіктің екеуі де тігілу тайын тұр. Сатып алушылар бұл жолы да тез табылады. Етіктерге қатты қызығып, көп ақша төлейді. Етікші енді бақандай төрт қос етікті кетіндей бұлғары сатып алады. Келесі күні таңертең төрт қос етікте тігіліп дайын тұрса керек. Сөйтіп, содан бері күн сайын осылай қайталана береді. Іңірде пішілген етік таңертең тігіліп дайын тұрады. Етікшінің тапшылық жоқшылық өмірі ұмыт бола бастайды. Бір күні іңірде күндегідей бірнеше етік пішіп қояды да, ұйықтар алдында әйеліне: «Бәйбіше, бүгін ұйықтамасақ қайтеді? Етікті тігіп жүрген кім екен көрсек қайтеді?» дейді. Бұл сөзге әйелі қуанып: «Мақұл, ұйықтамасақ ұйықтамайық, көрейік кім екен» дейді. Үстел үстіне шырақ жағып қойып, бұрышта ілінген киімдердің артына барып тығылып күтіп отыра береді. Бір уақытта дәл түн ортасы болғанда үйге кішкентай кісілер келіп кіреді. Етікшінің үстеліне шығып отыра қалып, кіп-кішкентай саусақтармен пішілген былғарын алып тіге бастайды. Бізді шанышқынына тарымысты өткізгеніне, балғаны тықылдатқанына көз іліспейді екен. Етікші таңырқап, кішкентай кісілерден көпке дейін көзін тайдыра алмайды. Бар етікті тігіп болғанша, аналар бір таным алмайды. Соңғы етік дайын болысымен үстелден секіріп-секіріп түседі де көзден ғайып болады. Таңертең әйелі күйеуіне: «Бұл кішкентай кісілер қолымызды байлыққа жеткізді. Бізде бұларға бір жақсылық жасауымыз керек қой. Кішкентай кісілер біздікіне ылғи түнде келеді. Үстерінде киімі жоқ, сірә тоңатын шығар. Менің басыма мынадай бір ой келіп отыр. Мен әрқасына көйлек, күрте, шалбар тігіп қояйын. Ал сен етік тік» дейді. Етікші әйелінің сөзін тыңдап болып, ойын жақсы екен, шіркіндер сыра бір қуанып қалар дейді. Сөйтіп бір күні кешке сыйлықтарын пішілген былғармен бірге үстелге қойып, өздері тағы да бұрышқа тығылып кішкентай кісілердің келуін тосып отыра береді. Бұрынғыдай дәл түн ортасы болғанда үйге кішкентай кісілер кіреді. Үстелге секіріп шығып, іске кіріспек болса, пішілген былғармен бірге әдемі көйлек, күрте жатыр, қасында кішкентай етік тұр. Кішкентай кісілер «ә» дегенде абыршып, аузын ашып қалса да, соңынан қуанып мәз болады. Әдемі киімдерді тез-тез киіп алып, би-билеп өлең айта бастайды. Сәнді киім мұнша көп, киіндік те кенелдік, етік тігер мұрша жоқ, қызыққа енді бөлендік. Үстелден үстелге, орындықтан орындыққа секіріп, кішкентай кісілер ұзақ уақыт өлең айтып би-билейді. Сонсоң бір кезде ғайып болады. Қайтып етік тігуге келмей қояды. Бірақ бақыт пен сәттілік ұзақ өмірінде етікшіден екі елі айырыла ма? Осылай керемет біз ертегімізді сендерге оқып бердім. Осылайша біз өзіміздің алақай балақай хабарын аяқтаймыз. Қызықты сендерге ұнамды мәліметтер айттым деген сенімдемін. Келесі дәл осы уақытта біз кездесетін боламыз. Міндетті түрде күтіңдер, міндетті түрде кездесеміз. Балалар, сау сәлемет болыңдар. Қарышта, озып шыққан жарыста, бар.